Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Denne episoden et opptak av en litteraturkafé som vi hadde her på biblioteket. Litteraturkaféene har vi en gang I måneden, og du finner mer informasjon om disse på våre hjemmesider og på Facebook.
Jeg tenkte I dag å trekke frem litt nye bøker, nye fagbøker som vi har fått inn, for det så veldig mye fint nå, og det mye mer vi har fått inn også som vi ser blir lånt mye da, for det mye fint som blir skrevet av faglitteratur for tida. Så den første jeg tenkte å trekke frem den her. Det Alemberts drøm. Nå kan ikke jeg fransk, så jeg ikke så god på uttalen, men skrevet av Denis Diderot. Oversatt av Tom Lotherington og etterord av Anne Beate Maurseth. Det utgitt av Solum Bokvennen forlag. Og det her da en samtale mellom Denis Diderot og D. Alembert. Som da... Ja, jeg kan det. D. Alembert og Diderot var franske filosofer på 1700-tallet. De var koforfattere av et fransk leksikon, og antar at de også var venner da, og hadde mange filosofiske samtaler sammen. D'Alembert ble født 16. november 1717 I Paris. Han var fysiker, matematiker og filosof, og var essensiell I utviklingen I disse feltene på den tiden. Hans oppvekst kan beskrives som turbulent, fordi han var et uekte barn, og ble forlatt ved kirken Saint-Jean-le-Rond, som han da har fått fornavnet sitt fra. Men han fikk penger av sin biologiske far, selv om faren aldri anerkjente han som sitt ekte barn, og det gjorde at han da fikk tatt utdannelse, først innen jus og så innen matematikk. Denis Diderot ble født 5. oktober 1713 I Langres I Frankrike. Han var forfatter og filosof, og han utdannet seg først innen jus, og så videre innen språk og matematikk. Og han jobbet som lærer, mens hans største ønske I livet var å skrive, og ga ut flere romaner og essays, og satte livsvitenskapen høyt over fysikk og matematikk og sånt. Så det jo litt interessant cover, jeg vet ikke om alle får sett. Det en slags nervesystem, men som et tre, litt selv ut som røtter. Og så hjernen da, treet med busker og... Så det litt, litt spesielt. Og så boka tredelt. Først det en samtale mellom... Diderot og D'Alembert, og så går da D'Alembert hjem, og så drømmer han om fortsettelsen av den samtalen, og så våkner han, og da fortsetter samtalen I virkeligheten da. Så, ja, hun vil si. Diderot, ja. Så jeg tenkte å lese litt, da, for hele boka på en måte en stor samtale, så går bare I ett. Tenkte jeg kan lese et utdrag. Diderot. Det fordi du ikke vil se det. Det ganske alminnelig fenomen. D'Alembert. Og hva det for et ganske alminnelig fenomen, om jeg tør spørre? Du kommer til å bli flau når jeg sier det. Det skjer noe som skjer hver gang du spiser. Hver gang jeg spiser? Ja, for hva det du gjør når du spiser? Da fjerner du hindrene som sto I veien for matens aktive sanselighet. Du tar den opp I deg. Du gjør den om til kjøtt. Du tar den inn I dyreriket. Du gjør den sansende. Og det du utfører med maten, kan jeg utføre når jeg måtte ønske det med et stykke marmor. Hvordan da? Hvordan? Ved å gjøre det spiselig. Gjøre marmor spiselig, det høres ikke så lett ut. Det blir min sak å forklare deg hvordan jeg går frem. Jeg tar den statuen du ser der og legger den i en morter, og så delger jeg til den med støteren. Vent nå litt, er du snill. Det er jo mesterverket til Falcone. Hadde det enda vært noe greier av Hues eller noe andre? Det gjør ikke noe for Falcone. Statuen er betalt, og Falcone bryr seg lite om samtidens dom, og ingenting er fremtides. Ja vel, så knus den da. Det er litt sånn morsom samtale. Og sånn fortsetter det ut i det uendelige, kan man nesten si. Og det utvikler seg, ja, bare blir lekt med egentlig, den samtalen. Så det er veldig fascinerende å lese hvordan to filosofer snakker sammen og tolker hverandre og tilføyer og bare, det er litt som en sånn tennismatch som bare utvikler seg opp i høyden. Så jeg synes boka passer for deg som er glad i å lese om filosofi, eller kanskje har lyst til å bli litt kjent med hvordan de tenker da. Hvordan tankene utvikler seg, og at de bare, ja, at det blir som et tre som bare vokser opp i høyden. Så neste bok jeg tenkte å vise frem er den her. Stemmen fra Paris. Giske Andersson, bohemdronning, journalist og Nobeltopp. Sett den her. Det er da skrevet av journalistekteparle Alf Ove Ask og Elin Sørsdal, utgitt av Svein Sandnes forlag. Alf Ove Ask ble født i 1958 og en norsk forfatter og journalist. Han har jobbet for en rekke av norske aviser som Dagens Næringsliv, Aftenposten og nå nettavisen Energi og Klima. Han har vært utenriks- og politisk korrespondent, og i den forbindelse har han utgitt flere bøker, som Marie Le Pen, Høyrepopulismen i Europa, og den skrev han også med Elin Sørsdal. Den ble utgitt i 2017. Han har også skrevet EU-kontrollen og Hvem skal eie Norge? Elin Sørsdal ble født i 1963 og er journalist for TV2 og har jobbet der i over 30 år. Hun har ledet programmet Samfunnsavdelingen og vært nyhetsanker, jobbet i utenriksavdelingen i Brussel og New York og dekket flere presidentvalg i Frankrike og USA. Så er det boka her da. Hvis dere ser forsiden, det er, ja, her ser vi Eiffeltårnet i bakgrunnen og fin fransk bakgård. Og så er det da Giske Andersen på forsiden der. Så her på baksiden så får du litt sånn kort oppsummering av Giske Andersen sitt liv. Det er, hun har jo hatt litt av et liv, kan man si. Det er en veldig fascinerende person å lese om. Og boka er skrevet episodisk, og det gir teksten en veldig fin flyt. Jeg fikk nesten følelsen av at du går ved siden av Giske gjennom hennes liv, da, og opplevde alt hun opplevde ved siden av henne, som du var, ja, fulgte i hennes fotspor, på en måte. Tenkte jeg kunne lese et lite utdrag fra denne også. Kald vinter hos kullgrosseren. Et par uker på det trekantete rommet ved Gare du Nord bodde hun noen måneder hos en rik kullgrosserer-familie i det 16. arrondissementet. Denne bydelen ligger i det sørvestre hjørnet av byen, ut mot Boulogne-skogen. Byens mest velstående borgere har alltid bodd i dette strøket. Ikke noe sted har man bedre utsikt til Eiffeltårnet enn i det 16. arrondissementet. Byggestilen er kalt opp etter baron George Eugle Haussmann, byplanleggeren, som formet Paris på midten av 1800-tallet. Hus uten innlagt vann i trange gater og mørke kvartaler kan bli startet med lange, rette boulevarder, åpne plasser og bygninger med elegante fasader. Vinteren kald i 1948. Giske opplevde at gradestokken krøp under minus 11 grader. Selv hos den rike familien sparte de på oppvarmingen, og hun holdt på å fryse ihjel. Det var ingen ovn på rommet hennes. Hun måtte inn i familiens spisestue for å få varme i kroppen. På dagtid drev hun ofte rundt i byen for å finne et sted å varme seg. De første ukene så hun 6 teaterforestillinger, som var en ypperlig måte å lære seg språket på. Dessuten var det litt varmere inne på teatrene, men penger ga det ikke. Pengene rant derfor ut. Det kom heller ingen nye inn, så lenge hun på grunn av kulden ikke kom i gang med skrivingen. Hun trivdes ikke særlig hos grossererfamilien, og så seg etter et annet husvære. Litt perspektiv om hvordan fortellestilen er, da. Du lærer litt om hvordan det ser ut rundt henne, og litt om hvordan hun hadde det, og hva hun drev på med, da, i hennes innholdsrike liv. Så jeg vil anbefale denne boka for alle som vil lære om denne kule dama, bli kjent med flere norske personer, og særlig damer, da, for hun er ja, virkelig kul dame, du her. Mm-hmm. Så neste bok, en litt annen type fagbok. 40 og fuckings fantastisk. Ganske sprudlende cover og innhold. Det er da skrevet av Veronica Simone Fjell og utgitt på Jæren Forlag. Fjell er journalist, forfatter, komiker, samfunnsdebattant og influencer. Mest kjent som influencer under navnet Yummy Mummy. Og under det navnet har laget en dokuserie om debatten rundt kroppspress. Så ja, man får jo ganske fort et inntrykk om hva denne boka kan inneholde, og tempo i boka. Det er sprudrende cover med forfatteren da i sentrum med ja, diskokuler og ballonger og såpebobler og en rosa sofa. Og på baksiden drikker hun da reiserglasset med ja, en eller annen cocktail sikkert. Så denne boka er delt inn i temakapitler, hvor Fjell snakker om hennes forhold til hvert tema, som hytta, dårlig samvittighet, det å være mamma, vennskap og jobber. Så ja. Det er en morsom, litt alternativ memoir-slash-selvhjelpsbok, selv om hun selv sier at hun ikke ønsker at folk skal se på dette som en selvhjelpsbok, da, men hvis du så får noe hjelp av den, så får det være fint, sier hun. og du får et litt et innblikk i en annens liv. Så det var der. Neste bok jeg ønsker å vise frem er den her, Jorden rundt på 80 trær, av Jonathan Drori. Og det er illustrasjoner av Lucille Clerk, utgitt på Kontur Forlag. Drori jobber med Eden-prosjektet og på Cambridge Forskningssenter, og han er ambassadør for WWF, og har tidligere jobbet som forskningsdokumentarer på BBC. Han har også utgitt boka Around the World in 80 Plants, men den har ikke blitt oversatt til norsk. Så dette er den eneste boka han har fått oversatt til norsk, da. Og han skrev både den som ikke har blitt oversatt til norsk, og denne her, for å vise koblingen natur og trær har til oss, den tette koblingen det har til oss gjennom historie og kultur, også hvor morsomme og rare trær er. Man ønsker at vi skal finne tilbake til kjærligheten som vi har for trær og naturen. Jorden rundt på 80 trær er en botanisk reise fylt med kunnskap, historie og undre. Man ser jo, det er jo veldig fint cover med litt forskjellige trær og noe dyr og gress. Og, ja, veldig fin bok. Så jeg tenkte jeg kunne lese litt om det morsomme i boka da. For her er det delt inn at du leser om et type tre på hver side. Både om egenskapene og også forholdet vi mennesker har og dyr har til det treet da. Argan-trær finnes det i sørvestlig Marokko og i deler av Algerie, hvor dens dype røtter stabiliserer tørr jord som det siste bastion mot Sahara. Det knudrete og saktevoksende argan-treet er et typisk halvørkentre. De har små, skinnende blader og er fulle av torner. Jo flere torner de har, jo bedre kan de avvise sultne, planteetende dyr. Det er da desto mer overraskende, og for ikke å si surrealistisk og litt til og med komisk, å se geiter oppå greinene. Geiter i trær! Det viser seg at disse spesielt kvikke dyrene har lært å unngå tornene, og det er ikke bladene, men frukten de er ute etter. Og så på neste side da, så er det en flott illustrasjon av geitene i treet. Så det er ganske morsomt. Så det er veldig fine illustrasjoner gjennom hele boka, og ja, morsomme historier om trærne også. Så jeg vil si at denne boka passer for deg som er interessert i planter og særlig trær. Men du må ikke kunne om trær for å lese boka. Og det er også en fin bok for deg som ønsker å lese noe lett og lystig. Og det er veldig fint, for det er ikke noe tunge fakta om å fordøye eller tungt fagspråk. Så det er egentlig bare en fin, lettlest fagbok om trær. Men så over på en ikke så lystig bok. Er jeg på jorden, som de sier? Det er en innsideberetning fra lukket avdeling av Marie Næss, utgitt på Kagge forlag. Og forlaget skriver: Marie Næss er 28 år gammel og er med schizoaffektiv lidelse, bipolar type. Hun har vært inn og ut av ulike institusjoner siden hun var 18 år gammel. For henne er skriving både en lidenskap og terapi. I 2010 lagde hun bloggen Er lik Marie, og har siden da delt sin historie, alle opp- og nedturer, høye topper og dype daler. Og i fjor debuterte hun med sin første bok, Er jeg på jorden, som de sier. Og som dere ser, så er det et ganske enkelt cover. Det ser litt ut som bare vanlig A4-papir, men som dere kan se her, så er det kuttet opp ved her. Ja, og litt her. Og så er jo da titteren er jo skikkelig rissa inn i papiret. Så ja, dette er en veldig tung og trist, men viktig bok. Marie forteller sin sterke historie, og boka er veldig bra skrevet, og gir leseren et godt innblikk i hennes liv. Og det jeg vil si er at den passer ikke for alle. Det er en veldig sterk historie, og tar opp veldig mange tema innen psykiatrien. Men det er en viktig og fin historie og bok. Og hvis du er interessert i å lese personlige erfaringer innen psykologien i Norge, er denne boka for deg. Men ville nok tenkt, ja, hvis du sliter med noe, så kanskje ikke denne boka er for deg. Og så siste bøkene jeg ønsker å trekke fram er serien Verden på 200 sider. Det er en serie med rekke bøker som går gjennom historiske og geografiske temaer. Her har vi noen av dem. Det er norsk kvinnehistorie på 200 sider, India på 200 sider, Norges konger på 200 sider, USA på 200 sider, krigen på 200 sider og Midtøsten på 200 sider. Og det finnes også, ja, 6-7 til. Og den publisert på Kagge Forlag. Og forlaget skriver, serien perfekt for den som vil lese mest mulig om historie på kortest mulig tid. Bøkene skrevet av eksperter innenfor de ulike fagfeltene og temaene, og alle rikt illustrerte. Jeg veldig enig med den beskrivelsen. Kan du vise frem denne? Det veldig godt gjennomført og informativ språk, og det åpner for videre lesing eller gir bare et lite innblikk i tema, hvis det det du ønsker. Så man ser jo her det jo bilder av forfatteren, og så litt bilder rundt tema rundt, altså dette jo norsk kvinnehistorie. Så det litt forskjellige viktige kvinner gjennom historien. Og så jeg vil anbefale disse bøkene for deg som interessert i å lære om de ulike temaene, om det om norsk kvinnehistorie, eller Norge i under 2. verdenskrig, eller om det et spesifikt land. Så vil jeg anbefale disse, særlig hvis du helt ny på tema og ikke helt vet hvor du skal starte, så disse en god start. Eller bare et godt innblikk hvis du det du ønsker. Og så kommer det flere etter hvert. Den siste som kom var Tyskland på 200 sider. Så det kommer nok flere og flere etter hvert. Så ja, det var bøkene jeg har funnet fram. Det bare å kikke hvis dere ønsker det. Og låne de med seg. Ja, det bare å låne. Ja.
De seriene der egner seg for ungdom?
Ja, det vil jeg si. Hvis de interessert i tema. Eller... Det nok en fin inngang i tema i hvert fall, selv for ungdom. Så, takk for i dag.
Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Vi takker for følge for denne gang og ønsker på gjenhør.